Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2014 ខ្ញុំ អឹមសុធិរិទ្ធ និងសកម្មនៃ VOA សំឡេង សារព័ត៌មានផ្នែកកាមេរ៉ាភាសា សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នក ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលព្រឹកនេះលោកចឹងគូជីនសូមជូនអមេរិកាព័ត៌មានសំជិញ
អរគុណគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូនិងសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងអំពីមនីលកុំឲ្យពួកយោធាជ្រៀតជ្រែកការវាយប្រហារអត្តឃាតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏12នាក់ដែរអង្គការសហប្រជាជាតិព្យាយាមកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលព្រឹកនេះក្រោយពីព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីទី1ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់ចាក់ចេញពីប្រទេសភូមានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទី2ស្ដីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់បរិយាកាសវិនិយោគ
ខ្ញុំគិតថាវត្តមានរបស់ Century 21អាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីអរិយាប័ត្រឬក៏ពីទស្សនៈរបស់អ្នកវិនិយោគអាមេរិកមួយចំនួនតាមនេះ
លោកអ្នកនៅបានស្ដាប់រឿងទាំងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនឹងនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនសំជិញ
គណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូបានធ្វើការប្រមូលផ្តុំគ្នាជាសាធារណៈរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាកាឌូហ្គូមុនពេលឈ្មោះទៅកាន់ការចរចាសម្ងាត់ជាមួយពួកមេដឹកនាំយោធារបស់ប្រទេសនោះគណៈបកប្រឆាំងបានចោទប្រកាន់ពួកកងទ័ពពីការប្លន់បដិវត្តរបស់ប្រជាជនហើយបានសន្យាតវ៉ាប្រឆាំងកាន់តែច្រើនឡើងលូយ៉ងហ៊ូបឺបាជីសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងបានអានសេចក្តីប្រកាសការពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យ
L'opposition politique et les OSC ont réaffirmé que la victoire
issue de l'insurrection populaire នៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបញ្ជាក់ថាជ័យជំនះដែលបានមកពីការបះបោររបស់ប្រជាជនជារបស់ប្រជាជនហើយដូច្នេះហើយទើបការដឹកនាំក្នុងអំឡុងពេលការផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងត្រូវធ្វើឡើងដោយប្រជាពលរដ្ឋពួកយោធាមិនត្រូវដណ្ដើមយកទេទោះជានៅក្រោមកលតិសៈណាក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអន្តរការនេះត្រូវតែមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនិងស៊ីវិលបន្ទាប់ពីការលាចេញពីតំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីកុំប៉ារ៉ូមន្ត្រីយោធាពីរនាក់បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រៀងៗខ្លួនទាមទារថាខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសពួកកងទ័ពសម្រុះសម្រួលគ្នាដែលបានជ្រើសរើសការពីថ្ងៃសៅតែងតាំងមន្ត្រីយោធាម្នាក់ក្នុងចំណោមមន្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះគឺវរៈស្នេតូយ៉ាគូបាស៊ីដាជាប្រធានអន្តរការលោកស៊ីដាមានលំដាប់ឋានៈលេខ2នៅក្នុងឆ្មាំឆ្នើមការពារប្រធានាធិបតីលោកបានសន្យាធ្វើការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថ្ងៃខែជាក់លាក់ទេលោកបានភ្ជួររដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបានប្រកាសបំរាមគោចរនៅពេលយប់ហើយបានបិទព្រំដែនទាំងអស់អង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពអាហ្វ្រិកនិងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូទៅកាន់ប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូ
Nous espérons que il y aura une transition
លោកមូហាម៉ាត់ឌីបចាំបាសតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាហើយបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាយើងសង្ឃឹមចង់បានអន្តរការមួយដែលដឹកនាំដោយជនស៊ីវិលម្នាក់និងស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកនិយាយទៀតថាប្រសិនបើគេមិនធ្វើតាមទេផលវិបាកនឹងមានយ៉ាងច្បាស់ក៏ឡើយលោកនិយាយទៀតថាអង្គការ ECOWAS និងសហភាពអាហ្វ្រិកមានច្បាប់ស្រាប់លោកនិយាយទៀតថាពួកគេត្រូវតែធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលពួកគេអាចដើម្បីបញ្ជាការកៀងដំណើររបស់ប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូហើយនឹងការបញ្ជាឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាប្រធានសភាកាន់តំណែងជាប្រមុខរដ្ឋនៅពេលអវត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតីបានរត់គេចចេញពីប្រទេសហើយកងទ័ពបានរំលាយសភានៅក្នុងករណីបែបនេះតុលាការធម្មនុញ្ញអាចតែងតាំងមេដឹកនាំថ្មី គណៈប្រតិភូនិយាយថាការរាលដាលជំងឺអ៊ីបូឡាបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំអន្តរការមានសារៈសំខាន់បំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលនិងសេវាកម្មសាធារណៈឡើងវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូមិនមានករណីនៃជំងឺអ៊ីបូឡាទេប្រទេសម៉ាលីដែលជាប្រទេសជិតខាងបានប្រកាសករណីមុនដំបូងនៃជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងខែតុលាការវាយប្រហារថ្មីមួយដែលក្របបែកផ្ទុកក្នុងរថយន្តដែលបានដៅលើធម្មយាត្រានិកាយស៊ីអ៊ីតក្នុងទីក្រុងបាដាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏12នាក់ដែរការផ្ទុះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានកើតមានឡើងនៅកន្លែងតង់មួយដែលគេចែកទឹកតែនិងទឹកក្តៅការផ្ទុះនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្ស29នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសអ៊ីរ៉ាក់កំពុងប្រឈមជំនួសសាសនាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលធម្មយាត្រានិកាយស៊ីអ៊ីតរាប់ម៉ឺននាក់បានទៅទីកន្លែងសក្ការៈបូជានៅក្នុងទីក្រុងកាបាឡាដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យអាសូរ៉ាពិធីបុណ្យអាសូរ៉ាក៏សម្គាល់នៃការស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិរបស់លោកហ៊ូសែនចៅប្រុសរបស់ព្យាការីមហាម៉ាត់ជាមនុស្សដែលមានការគោរពបំផុតក្នុងចំណោមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតគណៈកម្មាធិការមួយស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាពិភពលោកនឹងត្រូវកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់ទៅដល់កម្រិតសូន្យនៅឆ្នាំ2100ដើម្បីកម្រិតភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការតាក់ទិននឹងការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុង Copenhagen គណៈកម្មាធិការអន្តរការស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុប្រមាណមើលការរកឃើញរបស់ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាង800នាក់ក្នុងរយៈពេល13ខែកន្លងមកនេះនៅក្នុងអ្វីដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានពណ៌នាថាជាការវិយតម្លៃដ៏ធំទូលាយនៃការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុសេចក្តីរាយការណ៍បានពន្យល់ថាប្រសិនបើការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈផូស៊ីលដែលគ្មានការរឹតបន្តឹងលែងមាននៅឆ្នាំ2100ដើម្បីកាត់បន្ថយឧស្ម័នកខ្វក់វាប្រហែលមិនបានបំពេញទៅតាមកម្រិតការឡើងសីតុណ្ហភាពហួសពីមុនសម័យឧស្សាហកម្មនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេញ្ញាមីន ណេតាញេហ៊ូនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានរក្សាការរៀបចំចាត់ចែងកន្លែងសូត្រធម៌រយៈពេលយូរនៅភ្នំ Temple Mount ក្នុងទីក្រុង Jerusalem ដោយនិយាយថាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអាចបន្តបន់ស្រន់នៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាម Al-Aqsa លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ណេតាញេហ៊ូបានអំពាវនាវការពីថ្ងៃអាទិត្យឲ្យរក្សាការស្ងៀមស្ងប់និងទប់ចិត្តនៅក្នុងការប្រឈមការតានតឹងកើនឡើងនៅទីកន្លែងដែលបានធ្វើការប៉ះទង្គិចស្ទើរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃរវាងបាតុករប៉ាឡេស្ទីននិងប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកក្នុងតំបន់ឡាហ័រនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏55នាក់ហើយមនុស្សជាងរាប់រយនាក់ទៀតបានរងរបួសការវាយប្រហារបានកើតមានឡើងនៅជិតព្រំដែនតំបន់វ៉ាហ្កាទល់មុខព្រំដែនប្រទេសឥណ្ឌានៅទីនោះពិធីបញ្ចុះដងទង់ជាតិនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅល្ងាចនេះពិធីនោះបានចាប់ផ្ដើមមុនពេលថ្ងៃលិចហើយមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតរួមមានទេសចរបរទេសផងបានជួបជុំគ្នាជាធម្មតានៅតាមព្រំដែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារជាការសងសឹកចំពោះការសម្លាប់របស់កងទ័ពប៉ាគីស្ថានក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការបះបោរក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធ Novorossiysk ទេពួកទីមទាបំបីរដ្ឋលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងតំបន់អ៊ុយក្រែនខាងកើតបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏ជំរងចម្រាស់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវនិងប្រទេសលោកខាងលិចនិយាយថាពួកគេមិនទទួលស្គាល់ពួកទីមទាបំបីរដ្ឋដែលបានទួតតាផ្នែកនានានៅទីក្រុង Luhansk និង Donetsk ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើការបោះឆ្នោតជារឿងមេដឹកនាំនីតិបញ្ញត្តិនិងប្រតិបត្តិនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគេទួតតានៅក្នុងគណៈនោះដែរយោធានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាមានចលនាកងទ័ពនិងអាវុធមកពីរុស្ស៊ីចូលក្នុងតំបន់ខាងកើតរបស់ពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅទីនោះការបោះឆ្នោតកំពុងធ្វើឡើងទោះបីគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍បញ្ជាក់ភ្លាមៗនោះក៏ដោយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជននាំមុខគេម្នាក់សម្រាប់ពួកជនអំបោភៀតតិចរ៉ូហីងយ៉ានៃប្រទេសភូមានិយាយថាមានការចាក់ចែងជាច្រើន តាមអត្រាមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៃក្រុមជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាចេញពីប្រទេសភូមាលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA នៅក្នុងការិយាល័យរបស់ VOA នៅក្នុងទីក្រុងបាងកករីកាថាមានកង្វល់អំពីជោគវាសនានៃពួកជនដែលបានចាក់ចេញពីប្រទេសភូមាកាលពីប្រមាណ2សប្តាហ៍មុននេះលោកឈឹមសមេតសំជួនស្គីប្រែស្រួលដូចតទៅ
គេរាយការណ៍ថាពួកជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាគ្មានរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមឡើងលើនាវាដឹកទំនិញនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសភូមាកាលពី2សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅដំណាច់រដូវភ្លៀងលោក Chris Liva នាយកនៃក្រុម Arakan Project និយាយប្រាប់ VOA ថាជនខ្លះក្នុងបណ្ដាពួកជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាទាំងនេះគួរទៅដល់ប្រទេសថៃហើយនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែគ្មានការបញ្ជាក់ថាពិតអំពីការទៅដល់នេះទេ
We are very worried because so far none of the families of passengers that have left to
យើងព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ពីព្រោះរហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានគ្រួសារណាមួយនៃពួកអ្នកធ្វើដំណើរដែលបានចាក់ចេញពីប្រទេសភូមាកាលពី2សប្តាហ៍មុនត្រូវបានតាក់ទងដើម្បីទទួលព័ត៌មានថាតើបងប្អូនប្រុសឬក៏ប្តីរបស់ពួកគេពិតជាបានទៅដល់ហើយឬក៏អត់នេះមានន័យថាពួកគេមិនអាចតាក់ទងនឹងមនុស្សទាំងនេះបានទេហើយដូច្នេះយើងមិនដឹងពិតប្រាកដថាពួកគេទៅដល់ទីណាទេ
លោកលីវ៉ាស្ទង់ប្រមាណថាពួកជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ 15,000 នាក់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសភូមាចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាមកដែលជាចំនួនច្រើនជាងចំនួនធម្មតាក្នុងរយៈពេលខ្លីបែបនេះលោកលីវ៉ាបន្ទោសអំពីចំនួនមនុស្សច្រើនចាក់ចេញពីប្រទេសភូមាទៅលើការចាប់ខ្លួនមនុស្សដោយគ្មានរឹសមុខដែលបានត្រូវរាយការណ៍ថាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃរដ្ឋរខាញ់និងទៅលើពាក្យចាចាមារ៉ាមដែលថាមនុស្ស3នាក់ស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងបានត្រូវធ្វើទរណកម្មរហូតដល់ស្លាប់
ជាការច្បាស់លាស់នៅពេលពួកមេដឹកនាំសហគមន៍និងពួកមេដឹកនាំសាសនាត្រូវបានធ្វើទរណកម្មរហូតដល់ស្លាប់ការនេះនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចថែមទៀត
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃរដ្ឋរខាញ់ដែលបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានដឹងអំពីការចាប់ខ្លួនមនុស្សឬការរំលោភបំពានទេអ្នកស្រី Vivian Tam អ្នកនាំពាក្យរបស់ការិយាល័យសម្របសម្រួលរបស់អគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនប្រចាំតំបន់ក្នុងក្រុងបាងកកបាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារទី28តុលាថាប្រសិនបើចំនួនពួកជនដែលរត់គេចខ្លួននៅខែតុលាជាការត្រឹមត្រូវវាជាការចាប់ផ្ដើមខ្លាំងទៅកាន់រដូវធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រហើយជាការនាំឲ្យមានកង្វល់ខ្លាំងផងដែរក្រុមជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ារាប់សែនអ្នករស់នៅក្នុងសហគមន៍ដាច់ពីគ្នាហើយស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលបានទទួលការរើសអើងខ្លាំងបំផុតក្នុងពិភពលោកពួករ៉ូហីងយ៉ាភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយពួកគេបានត្រូវចាត់ទុកដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសភូមាដែលជាប្រទេសមានប្រជារាស្ត្រច្រើនបំផុតជាអ្នកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាថាជាពួកជនបដូលលំនៅឋានមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សខ្វល់ខ្វាយអំពីផែនការនៃអាជ្ញាធរភូមាក្នុងការតម្រូវឲ្យពួកជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់បញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេថាជាជនជាតិបង់ក្លាលីឬមួយប្រឈមមុខនឹងការជាប់ឃុំឃាំងរហូតនៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងដោយបានត្រូវស្គាល់ថាជាផែនការសកម្មភាពសម្រាប់រដ្ឋរខាញ់ផែនការនេះបានត្រូវកោតទោសយ៉ាងខ្លាំងនៅខាងក្រៅប្រទេសភូមារបាយការណ៍មិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះអំពីក្រុមជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសទាំងពីរនេះឲ្យគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិជាប្រពៃណីដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនទាំងអស់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិយាយថាប្រទេសថៃបានរុញច្រានបញ្ហានេះតើឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសមានអ្នកស្រុកភៀសច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងជាកន្លែងដែលពួករ៉ូហីងយ៉ាភៀសច្រើនចាក់ចេញពីប្រទេសភូមាចង់ទៅរស់នៅទីនោះមានពួករ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ 37,000 នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយមាន 15,000 នាក់ទៀតកំពុងរង់ចាំការទទួលស្គាល់ថាជាជនភៀសខ្លួនដោយអង្គការសហប្រជាជាតិទីភ្នាក់ងារ UNDP និង OCHA របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាការរឹតបន្តឹងលើចលនាដោយសេរីរបស់មនុស្សរាប់សែននាក់នៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់នៃប្រទេសភូមាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេក្នុងការមានម្ហូបអាហារការថែរក្សាសុខភាពការសិក្សាអប់រំនិងការចិញ្ចឹមជីវិត
ជា ីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
បរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាសម្រាប់អ្នកវិនិយោគអាមេរិកាំងកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានបញ្ចប់ភាពជាប់គាំងនយោបាយរយៈពេល1ឆ្នាំលោកសង្ឃសុផាតនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាថ្មីបើមានការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងនេះក្តីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងធំៗនៅបន្តមើលលទ្ធផលនៃការសន្យាកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍នេះមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
អ្នកតំណាងនៃក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងអ្នកសង្កេតការខាងការវិនិយោគនិយាយថាការស្រស់ស្រួលខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានបង្កើនទំនុកចិត្តចំពោះកំណែតម្រង់និងបរិយាកាសវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Daniel Henderson អ្នកវិភាគនៅក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាស៊ានដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មពាណិជ្ជកម្មមួយនៃក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែកញ្ញាលោកថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹង VOA ថាលោកមានសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
I think certainly all investors are encouraged to see an agreement between both sides and
ខ្ញុំគិតថាអ្នកវិនិយោគទាំងឡាយមានការលើកទឹកចិត្តដោយបានឃើញមានកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងភាគីទាំងសងខាងហើយមានស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសហើយពួកគេសង្ឃឹមថារឿងនេះនឹងផ្ដល់ផលវិជ្ជមានដល់បរិយាកាសនៃការវិនិយោគ
កិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបានបញ្ចប់ភាពជាប់គាំងខាងនយោបាយរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជាដែលក្នុងអំឡុងពេលនោះមានការធ្វើពហិការមិនចូលរដ្ឋសភាពីតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំពីគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈកម្មការក៏ដូចជាសហជីពនឹងការបង្ក្រាបដោយហិង្សាពីរដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមកម្មករកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំនេះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះបាននាំឲ្យមានការបារម្ភពីសហគមន៍ធុរកិច្ចនិងអ្នកវិនិយោគបេសកកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាស៊ានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានបេសកកម្មពាណិជ្ជកម្មដទៃទៀតរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការជិតឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជាលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងលោក William Todd ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានរួមគ្នាដឹកនាំបេសកកម្មពាណិជ្ជកម្មមួយមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមិថុនាដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអាមេរិកាំងនៅក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington លោករដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានធ្វើការសន្យាអំពីកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលជាក្តីបារម្ភរបស់អ្នកវិនិយោគអាមេរិកលោក Daniel Henderson និយាយថាបេសកកម្មពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកបានជួយលាតត្រដាងអំពីសក្តានុពលវិនិយោគរបស់កម្ពុជាចំពោះអ្នកវិនិយោគអាមេរិកដែលអាចឃើញពីឱកាសកើតចេញពីប្រជាជនវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាការកើនឡើងនៃវណ្ណៈអ្នកមានចំណូលមធ្យមហើយនឹងការធ្វើសមាហរណកម្មរបស់កម្ពុជាចូលទៅក្នុងទីផ្សារតំបន់អាស៊ាននៅចុងឆ្នាំ2015លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត William Todd របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ស្របចំពោះសារៈសំខាន់នៃដំណោះស្រាយខាងនយោបាយនេះដោយលោកថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាន់តែច្រើនបានសម្លឹងមើលសក្តានុពលរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែការបញ្ចប់ការជាប់គាំងខាងនយោបាយនឹងជួយឲ្យក្រុមហ៊ុននានាដែលនៅរងចាំមើលសិននោះនឹងមកធ្វើវិនិយោគលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅឯពិធីជួបប្រជុំរបស់ក្រុមពាណិជ្ជករអាមេរិកមួយនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីដើមខែតុលានេះថាឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់ហើយនឹងស្ថានភាពស្ថិរភាពជាងមុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យពេលនេះជាពេលល្អសម្រាប់ការវិនិយោគ
We believe that with political settlement with the possibility of reform that it's the right
យើងខ្ញុំជឿជាក់ថាដោយមានដំណោះស្រាយខាងនយោបាយនិងលទ្ធភាពនៃការធ្វើកំណែតម្រង់វាជាពេលវេលានិងកន្លែងត្រឹមត្រូវសម្រាប់តាក់ទាញធុរកិច្ចខ្លាំងជាងមុនហើយយើងគិតថាកម្ពុជាកំពុងផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ការវិនិយោគដែលនឹងជាប្រយោជន៍ទាំងសម្រាប់កម្ពុជានិងសម្រាប់អាមេរិកផង
លោកម៉ៅសាវិនប្រធានផ្នែកវិនិយោគនៅឯក្រុមហ៊ុន Emerging Markets Investment បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសម្រាប់អ្នកវិនិយោគបរទេសស្ថិរភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមានសារៈសំខាន់ជាងស្ថិរភាពនយោបាយនៅប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃនេះគឺដោយសារប្រទេសថៃមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលស៊ីវិលរឹងមាំរួចទៅហើយដែលអាចកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីស្ថានភាពវឹកវរខាងនយោបាយនានាក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាដំណោះស្រាយខាងនយោបាយអាចជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកខ្លះពន្លឿនការវិនិយោគ ក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគឺក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺឈ្មោះ Century 21ក្រុមហ៊ុននេះបានបើកសម្ពោធការិយាល័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែកញ្ញាគឺនៅតែជាង2ខែក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែថ្មីបើស្ថិរភាពនយោបាយធ្វើឲ្យប្រសើរដល់បរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាសម្រាប់រយៈពេលខ្លីខាងមុខក្តីក៏ភាពតាក់ទាញរយៈពេលវែងរបស់កម្ពុជាចំពោះអ្នកវិនិយោគអាមេរិកនឹងអាស្រ័យទៅលើលទ្ធផលនៃការសន្យាកំណែទម្រង់សំខាន់ៗជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យអប់រំសន្តិសុខធម្មពលនិងការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយអ្នកវិភាគនិយាយថាបញ្ហាទាំងនេះបានរារាំងមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកបោះទុនវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យលេខធ្លោថ្មីៗមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាថ្មីបើសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេរបស់កម្ពុជាក្តីក៏បរិមាណនៃការវិនិយោគរបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានកម្រិតទាបបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយការវិនិយោគនេះភាគច្រើនមាននៅក្នុងតែវិស័យកាត់ដេរប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរកិច្ចប្រឹងប្រែងកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកើតមានឡើងតាំងពីមុនមានកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ៅសាវិនថ្លែងថានៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់អ្នកវិនិយោគបរទេសការស្រោះស្រួលខាងនយោបាយនឹងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់និងបង្កើនលទ្ធភាពអំពីជោគជ័យនៃកំណែទម្រង់ទាំងនេះ
មុនពេលដែលគាត់ត្រូវគ្នាហើយរដ្ឋាភិបាលគាត់ខំធ្វើកំណែទម្រង់ឬក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបើយើងអត់មានការចូលរួមពីភាគីទាំងពីរទេខ្ញុំគិតថាដំណើរការកំណែទម្រង់នេះគឺអាចយឺតឬក៏អាចអត់ទៅមានប្រសិទ្ធភាព
លោក Henderson ថ្លែងថានៅក្នុងទស្សនកិច្ចថ្មីៗនេះរបស់លោកនៅកម្ពុជាលោកបានឃើញកំណែទម្រង់ជាក់ស្ដែងមួយចំនួនដូចជាសមាជិកថ្មីៗមួយចំនួននៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលមានសមត្ថភាពក៏ដូចជាវិធានការកំណែទម្រង់មួយចំនួនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសុនចន្ទថុលដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
I think some of the examples you were looking for would include ease in terms of the customs process.
គឺទីហោគឺមានការសម្រួលដំណើរការប្រព័ន្ធគយការធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនឹងជំហានផ្សេងផ្សេងទៀតដែលតាក់ទិននឹងការបើកក្រុមហ៊ុនហើយជំហានជាបន្ទាប់របស់យើងខ្ញុំគឺសហការជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកឱកាសវិនិយោគដល់ក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់អាមេរិក
ថ្មីបើមានភាពប្រសើរខ្លះក្តីក៏លោក Henderson និងលោក Mao Seven យល់ថាការតាក់ទាញក្រុមហ៊ុនអាមេរិកធំៗមកវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យមានសក្តានុពលមួយចំនួនដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា ITC ហិរញ្ញវត្ថុនិងកសិកម្មនឹងនៅមានការលំបាកដោយហេតុថានៅមានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការរំលោភដីធ្លីអំពើពុករលួយនិងពលករដែលមានជំនាញកម្រិតទាបប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈទន់ខ្សោយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតអ្នកវិភាគទាំងពីរយល់ស្របថាកំណែទម្រង់ខាងវិស័យអប់រំជាគន្លឹះមួយសម្រាប់បង្កើនលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់និងទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអាមេរិកយ៉ាងនេះក្តីក៏អ្នកវិភាគទាំងពីរបានសាទរចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលកន្លងទៅនេះនៅក្នុងការបន្តការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិនិងការបង្កើនការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈម្យ៉ាងទៀតទស្សនវិស័យនៃការវិនិយោគនៅកម្ពុជាទំនងជាកាន់តែមានលក្ខណៈប្រសើរថែមទៀតដោយសារមានការទស្សន៍ទាយថ្មីមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយនៅដើមខែតុលានេះដែលថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើន 7.2% នៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលជាកំណើនខ្លាំងព្រមជាមួយនឹងកំណើនខ្លាំងនៅទ្វីបអាស៊ីខណៈពេលដែលមានការធ្លាក់ចុះនៅតំបន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវិនិយោគផ្ទាល់នៅកម្ពុជាក្នុងទឹកប្រាក់សរុបចំនួន$54 លាននៅក្នុងឆ្នាំ2012ដែលនេះជាកំណើន 45.9% ពីឆ្នាំ2011នេះបើយោងតាមតួលេខពីការិយាល័យអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងទៀតគេក៏ឃើញមានសញ្ញាមួយចំនួនដែលថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកធំៗជាងមុនបានចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងទីផ្សារកម្ពុជាក្រៅពីវិស័យកាត់ដេរលោកម៉ៅសាវិនថ្លែងថាការធ្វើវិនិយោគថ្មីៗនេះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Century 21នៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យរបស់កម្ពុជាអាចជារបត់សំខាន់មួយ
ខ្ញុំគិតថាវត្តមានរបស់ Century 21អាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីអេរីយ៉ាបត់ឬក៏ពីទស្សនៈរបស់អ្នកវិនិយោគអាមេរិកមួយចំនួនតាមបាទ
គេមិនទាន់ប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចសម្រេចលទ្ធផលនៃកំណែទម្រង់ដោយការសន្យាឬយ៉ាងណានោះទេដើម្បីតាក់ទាញការវិនិយោគទ្រង់ទ្រាយធំពីអាមេរិកនោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាពេលនេះកម្ពុជាកំពុងមានឱកាសល្អបំផុតដើម្បីតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នាពេលយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីការធានាបរិយាកាសនយោបាយពហុបកនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលមានលោកឧបវរៈប្រធានគណៈកម្មការមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាវាគ្មិនតទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជិញ
អរគុណការប្រយុទ្ធគ្នាបានផ្ទុះឡើងនៅទីស្នាក់ការរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិនៃប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូនៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយបាតុកោរាប់ពាន់អ្នកទៀតបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីលានក្នុងរដ្ឋធានីបានអំពាវនាវដល់ពួកយោធាឲ្យប្រគល់អំណាចទៅអាជ្ញាធរស៊ីវិលបន្ទាប់ពីការចុះចេញពីដំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីដល់យូអង្វែងរបស់ប្រទេសនោះការប្រជុំតវ៉ាពេលខ្លីក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាហ្គាឌូហ្គូបានបញ្ចប់នៅពេលដែលពួកមេដឹកនាំប្រឆាំងបានឈ្លោះទៅកាន់ការប្រជុំសង្កាត់ជាមួយមេដឹកនាំយោធាក្នុងខណៈនោះដែរស្ថានភាពបានខ្លាយទៅជាអំពើហិង្សានៅពេលដែលទាហានសំទោសនៅពេលដែលទាហានឆ្មាំការពារប្រធានាធិបតីបានបាញ់នៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការធំទូរទស្សន៍បន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងបានទៅទីក្រុងសាសារ៉ែមដែលមានអមដំណើរមកពីក្រុមអ្នកគាំទ្រផងទាហានបានបាញ់ឡើងទៅលើអាកាសហើយគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមនុស្សស្លាប់ឬរងរបួសទេសេចក្តីរាយការណ៍មកពីទីកន្លែងហេតុប្រាប់ឲ្យដឹងថាទាហានបានទ្រតាអាកាសស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នោះលោក Wilson Kipa និង Marie Kidney នៃប្រទេស Kenya បានឈ្នះការប្រកួតរត់ Marathon ខាងបុរសនិងស្ត្រីនៅឯការរត់ប្រណាំងក្នុងទីក្រុង New York លោក Kipa បានទទួលជ័យជំនះក្នុងការរត់ប៉ុណ្ណឹងចម្ងាយ42គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងរយៈពេល2ម៉ោង10នាទីនិង59វិនាទីចំណែកនាងលីលីសាឌីស៊ីសានៃប្រទេសអេត្យូពីបានលេខ2ដែលបានបញ្ចប់40វិនាទីក្រោយគេប្រទេសបារាំងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបុគ្គលិកម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងទទួលរងគ្រោះដោយសារជំងឺអ៊ីបូឡាបានត្រូវដឹកតាមយន្តហោះចេញពីប្រទេសសៀរ៉ាឡេអូនទៅកាន់ប្រទេសបារាំងដើម្បីព្យាបាលអ្នកនាំពាក្យបេសកកម្មបារាំងប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាបុគ្គលិកនោះបានត្រូវដឹកតាមយន្តហោះបំពាក់ទៅដោយឧបករណ៍ពិសេសនៅក្នុងកន្លែងដាច់ដោយឡែកពីគេប្រកបដោយសន្តិសុខខ្ពស់នៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅទីក្រុងប៉ារីសឈ្មោះរបស់បុគ្គលិកហើយនឹងសញ្ជាតិមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងទេបុគ្គលិករបស់អង្គការ UNICEF នោះជាបុគ្គលិកជំនួយទី2ដែលបានទទួលការព្យាបាលជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងប្រទេសបារាំងចាប់តាំងពីជំងឺនោះបានផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេកាលពីចុងឆ្នាំទៅមកហើយបន្តមកបានរីករាលដាលទៅប្រទេសសៀរ៉ាឡេអូនហើយនិងប្រទេសលីបេរីយ៉ាគិលាននុកថាយិកាបារាំងម្នាក់ដែលបានព្យាបាលនៅខែកញ្ញាបានជាសះស្បើយពីជំងឺនោះដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាតិ 5,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងជួយផ្នែកខាងភស្តុភារនឹងការសាងសង់នៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិច
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32.2 និង 190.5 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11965 9325 និង 1075 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.